studiu Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii naruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
A Tak vážení a milí posluchači, je pátek a to znamená, že jak jinak, než opět se setkáváte s pořadem Hovory při víně, bytě odpoledne je světlo, protože den se nám prodlužuje, tak teď od mikrofonu se vám tedy přihlašuje Petr Václav ze studia Midgard. Trošku možná překvapení, že nevysílá studio Midgard, ale zaskočil a velice mi pomohl Jarda Meta, Jarda Hladil z Rádio Meta, protože byl tak ochotný, že mi vytrhl z paty trn, neboť já jsem na Slovensku, věnují se posluchačům na Slovensku a díká víc tomu mám trošku problém s připojením, nechtěl jsem riskovat, že tam budu muset někde narychlo hledat způsob, jak se připojím na nějakou Wi-Finu, tak děkuju Jardovi, že tady vyšel vstříc a že tento pořad můžete poslouchat, byť Petr Václav je mimo dosah datového a internetového připojení. Takže Jardo, ještě jednou děkuji a vám všem, kteří právě teď posloucháte, chci říct několik důležitých záležitostí, tak třeba jedna z takových těch věcí je ta, že dnes slaví svátek Petrové. No a jak jinak, než také Petr Václav. Takže Petr Václav si to užívá, protože může pracovat o svůj svátek, dnes nebude žádné slaveníčko, asi jak tak na to koukám. No ale všem ostatním Petrům, pochopitelně to jméno, to je Skála, někdo jste mi to také už psali, kdo jste mi přáli, takže to jsem se, to jako první, co jsem si kdy zjistil o svém jméně, že tady jsou to skálopevní, odolní jedinci, na kterých se dá prý i dřevo štípat, tak uvidíme. No a jinak ještě tady něco k tomu jménu pochopitelně mám a nechci, aby to vypadalo, jako že teď si do vlastního hnízda snáším všechno to a že si tady jako budu pochlebovat. Ale zjistil jsem o tom jméně, a tedy Petr, že za je nás v České republice 272 836 plus já. Takže celkem 837. A je to třetí pořadí jméno, nejvíc a nejčastěji užívané. To znamená, že to je docela hodně. Tak to jsem ani netušil. Myslím, že přede mnou už je jenom Jirka a Jan. Takže v té oblíbenosti schválně, to se na to musím podívat, teda, jak to je s těma Jirkama. No, tak jaký máme pořadíčko, tak to vyřešíme takhle. Jiří je první a Jan je druhý. Pamatuji si to dobře. A čtvrtý je Josef. Tak dokonce my jsme národ pepíků, jak se říká, a ono to tak úplně není pravda, protože Jiří je úplně první, jsme národem Jiříků, pak jsme národem Honzíků a pak jsme národem Petříků. No a koukám, že třeba Josef je čtvrtý a Jaroslav je šestý, takže Jarda Hladil, také mu blahopřeji, že má takhle fundované jméno. Tak to jenom k tomu jménu, jinak bychom o něm mohli hodně mluvit, ale to není důležité, abyste si neřekli, že si tady Petr Václav pochlebuje. No a tak zkrátka dobře se trošku pověnujeme nějakým dalším záležitostem. Musím vám sdělit, vážně milí posluchači, že tím, že to vlastně běží předtočené, a já jsem udělal takový sestřih toho pořadu, jednak nový úvod a potom jsem tam dál nechal pokračovat jeden pořad, který jste už slyšeli a už to docela dlouho, ale přišel mi docela zajímavý. Takže chci vám říci, že zítra v sobotu poběží velice, ale velice zajímavý pořad, který jsme připravili a natočili s Marií, s naší Maruškou přes potraviny a přes kvalitu toho životního prostředí a všechny tyto záležitosti. A musím se vám teda pochválit, že ten pořad vyšel naprosto elegantně. Ale co je podstatné, je tam mnoho třaskavého řečeno, je tam usvědčující zdokumentování vlastně toho, proč lidé marodí, proč jsou ty takzvané různé chřipky a různé epidemie v úzovkách, které vlastně nejsou žádné epidemie, ale jsou to důsledky vlastně toho, co nám sypou na hlavu z chemtrails. Je to také usvědčení toho, že chemtrails není tedy nějaká záležitost, která by nás měla ochraňovat, ale je to jednoznačný důkaz a vyplývá to z analýzy půdních, vzdušných a vodních vzorků, které byly odebrány a jedna švýcarská laboratoř, akreditovaná laboratoř, je tedy vyzkoumala. A z toho vyplývá, proč vlastně tady my lidé jsme nemocní. A také z toho vyplývá, že tady některá mocná skupina jaksi proti nám takto operuje a operuje proti nám vlastně zbraněmi hromadného ničení, protože to, co bylo vyrozborováno a to, s čím vás Marie zítra seznámí v pořadu stárnutí, je přežitek, to si myslím, že leckomu vyrazí ale totálně dech. Takže chci vám jenom trošku zanoncovat a připomenout, že zítřejší pořad, tedy stárnutí je přežitek, bude něco, co jste možná ještě ani tady nezaznamenali v žádných médiích, možná, že ani na svobodném vysílači, nevím, nemám zmapováno, nechci předjímat. Ale je to rozbor toho, co vlastně obsahuje ten chemtrails, respektive toho, co obsahoval chemtrails, který byl, tuším, na podzim loňského roku, který byl realizován. A byly takto usvědčeny ty elity z toho, jak genocidně se chovají vůči těm, jak říká Pavel, gojím hovadům. No a to jsme tedy my, údajně. Takže to je jedna věc. Chci připomenout, že tedy na dnešní pořad reagujte, prosím, do mailu, protože všechny ostatní prostředky jsou mimo provoz, teďko komunikační. Takže připomenu mail svcs.midgard@gmail.com. To je tedy, abyste mohli reagovat na tento dnešní pořad. No a já už se budu těšit na to, jak si dneska užijete hovory přívině, ale také na to, že už zítra tedy budeme mít velice, velice zajímavý pořad s Marií. No a ještě jenom připomenu, že také budeme znova komunikovat a opět budeme nějakým způsobem představovat to, co se obecně nazývá biopotravinami, ale nebudeme pouze mluvit o nějakých biopotravinách, budeme také hovořit o tom, jakým způsobem se ty biopotraviny získávají. Takže je to všechno vlastně nastavené tak, abyste nejenom zjistili, že chemtrails je něco, co vás zabíjí, ale také, co je potřeba dělat, aby vám to co nejméně škodilo. Takže v tom si Marie nezadá a já jí mám za to nesmírně rád, že ona pouze nepřináší ty informace, které leckoho tak nějak tlačí do kolen, ale také, že se snaží dávat návody a náměty, co s tím, jak se zachovat a co s tím dělat. No a jak už jsem řekl, budeme také rozebírat konvenční potraviny v kontextu s bio. A to je vlastně předmětem toho zítřejšího pořadu, na který už se také těším. Tak se pojďme věnovat těm všem věcem, které vlastně už budou takovou předzvěstí pro ten zítřejší pořad. Pojďme se tedy tomu pověnovat.
Vlastně významu toho bia, protože víte, mně to přijde strašně postavené na hlavu, ale je to úsměvné, no ale taková je ta současnost a taková je ta realita. To, co já pamatuji jako dítě, že byly potraviny, které jakž takž odpovídaly nebo byly vypěstované, měli jsme brambory ze zahrádky, měli jsme jabka z vlastních stromů, vlastní jahody, vlastní kedlubny, vlastní saláty, vlastní papriky, řetkvičky, mrkev. No, v podstatě všechno, na co si vzpomenete, tak jsme měli na zahradě vypěstované tak, že jsme měli nějaký dobytek, měli jsme 25 beranů, takže bylo dost mrvy, měli jsme prasata, měli jsme králíky, takže slepice, to všechno se nějak zpracovalo. Logické je, že jsme je nekrmili chemií, ale že jsme je krmili zase nějakým přírodním, nějakými možnostmi, které byly. Takže se sbírala, pěstovala se řepa tedy, sbírala se kukuřice, se paběrkovala, co zůstala, sbírali se jabka, sbírali se hrušky, chodilo se na kopřivy, chodilo se na trávu, sušilo se seno. Čili měli jsme de facto biopotraviny, byť možná už tenkrát ty pesticidy také řádily, ale rozhodně ne v takové hojnosti jako dnes. Ale to bylo to, co dneska se nazývá biopotravinama. To je totiž, ty biopotraviny je to, co si zdravě uvažující normální člověk vlastně představuje, že by mu někdo prodal za peníze jako něco, co může jíst, aniž by ho to zdravotně poškozovalo. Čili
baví mě hrozně ta záležitost. Já nechci teď trošku brát vítr z plachet tomu rozhovoru, který pro vás připravujeme s Marií, ale nedá mi to, než trošku o tom pohovořit, že dneska se prodává za jako draho bio a přitom je to, na co máme za svoje peníze, pokud se bavíme o potravinách, nárok. Naopak, jestli někdo argumentuje, že nám tady prodává chemikálie koncentrované v nějakém produktu, který se jmenuje potravina, a protože lidi upřednostňují, že to je levné, tak si to koupí, tak ať se nám někdo neslubí, ale tak by to měli prodávat jako chemické amarony pro bioroboty a pak by si to normální člověk nekoupil a to, co se nazývá potravinami, by mělo mít tu kvalitu, ty hodnoty a nemělo by to zdravotně poškozovat, tak jako to dnes v podstatě dělají konvenční potraviny. Protože až budeme s Marií rozebírat, co všechno lze, aby prošlo přes různé ty atesty, které se dělají na těch konvenčních potravinách, co všechno vlastně mohou obsahovat, v jakých koncentracích a v jakých dávkách. A přitom všechno je v pořádku. Ale aby to bylo v pořádku, tak se do nekonečna ohýbaly normy a různě se tedy nějakými způsoby, nechci říct, že švindluje, ono totiž všechno oficiálně projde. Ale když pak ta laboratoř má odchylku měření 50%, tak asi něco není v pořádku. Takže pak projde kde co. Je to legální, ale ta legalizace je de facto kriminální čin, protože někdo by měl dbát na to, aby se věci nazývaly správnými jmény. To znamená, když někdo řekne pitná voda, tak by to měla být taková voda, tak jak to vnímá běžný občan, že když ji bude celý život pít, tak ho nepoškodí. Bohužel toto není pravda. Pokud někdo říká nějakému produktu potravina, tak by to mělo být, produkt, materiál, cokoliv, výpěstek, plodina, čili to, co chceme konzumovat a při dlouhodobém konzumování by nám to nesmělo způsobovat žádné potíže. Opak je bohužel pravdou. Takže o to všem budeme velmi hovořit. No a pochopitelné je, že máme zaplavený svět takovýmhle svinstvem, které se prodává pod nějakým názvem a přitom vůbec tomu názvu svojí kvalitou, složením, pojetím neodpovídá. To je obrovské množství různých služeb, to je obrovské množství různých výrobků. Vezměme si to, že já pamatuji třeba automatickou pračku, která dokázala prát 30-35 let bez problému. A nemusela na ní být záruka nějak delší než normálně. Dnes si můžete přikoupit prodlouženou záruku, tak si ji přikoupíte a máte třeba záruku 5 nebo 6 let a ono vám to přesně po té době odejde. Dokonce jeden člověk zavedl takový terminus technicus, který se hojně rozvinul a začal se hojně používat. Dámy, prominou, že teď něco řeknu, že elektronika dnes obsahuje takzvaná kurvítka, to je oficiální název, prosím vás, tak jsem ho použil, znovu se za něj omlouvám, a toto způsobuje, že když skončí záruka, tak se třeba půl roku po záruce se to celé, jak bych to řekl slušně, přestane to fungovat. Ono se to celé přestane fungovat. Takže pak přijde opravář a třeba vytáhne vám tu řídící desku z té automatické pračky a řekne, jo, madam, to víte co, to jako, ta deska bude stát 4 000, to je lepší, si koupíte za 5 000 novou pračku, máte to celé nové. Protože pochopitelné je, že u toho motoru jenom odešly uhlíky, se ubrousily, ušoupaly, protože ještě jsou pračky, které mají motory s uhlíkama a s komutátorem. No a když se ty uhlíky ušoupaly, no tak se změnily proudové hodnoty, no s tím se počítá a vyhoří tam nějaká ta řídící část. Takže kdyby tam dal novou, on to asi možná ten člověk neví, ten opravář, tak by to stejně vyhořelo za čas, protože by nevyřešil ten problém kořenový, a to jsou ty uhlíky v tom motoru, které zkrátka a dobře jiskří natolik, že napekli ten komutátor a ty proudy tam jsou přechodově velké. No a tak zkrátka a dobře, takhle máme načasované televize, takhle máme načasované mobilní telefony, čili svět, který stojí na spotřebě, vám nebude prodávat za vaše peníze, tak vám nebude prodávat něco, co vám vydrží 30 let, půl života. Proč by vám to prodávali? Teď oni na vás potřebují neustále vydělávat a neustále si honit ramena a čísla o tom, jak nám roste ekonomika. Když se nad tím zamyslíme, tak to, jestli roste nebo neroste ekonomika, není otázka jaksi manažerské činnosti našich rádoby ministrů, ale je to otázka toho, o kolik se zdražilo a kolik jsou ochotní lidé zaplatit za ten šlendrián, který si ve většině případů kupujeme. Takže ten, kdo zvyšuje životní úroveň, jsou spotřebitelé. Jsme to my. Šáhneme hlouběji do kapsy a vynaložíme víc peněz. V číslech se to odrazí a je nám řečeno, aha, tak ekonomika jde nahoru. Musíme spustit protiakci a ta protiakce se jmenuje inflace, protože každý růst ekonomiky přináší sebou pochopitelně navýšení inflace, což je meziroční zdražování toho, co se nejvíc prodává, co nejvíc frčí. Takže máme tady něco, co nám opětovně zdraží to, co kupujeme. Ve většině případů nám to ale úměrně nezvýší platy, tam je vždycky časová prodleva, a z toho úkosu, který takto vzniká, profitují spekulanti, kteří na ten úkos nějakým způsobem spekulují. Takže běžný člověk, který si poctivou prací vydělává na skývu, musí uživit všechny ty spekulanty a všechny ty pijavice, které jsou na to navázané, přisáté a nějakým způsobem na to profitují. No a pak nám někdo bude vykládat, jaký máme ekonomický růst. Já už jsem tady říkal několikrát a prostě dneska to mi to nedá, zase to musím zopakovat. Inspirovalo mě to Slovensko nějakým způsobem, protože jsem viděl na Slovensku, jak se i na těch obcích, vesnicích, jak se Slovensko zvedá, jak se tam opravují domy, jak tam rostou nové domy, jaká auta stojí před těma domama. Vím, že před pár lety to ještě bylo takové, že ve městech ano, ale třeba na těch vesnicích se těm lidem žilo určitě hůř než u nás, řeknu třeba před 10 lety. Ale dneska bych řekl, že nás dohnali a i předehnali a tak nějak si udržují ten trend růstu a moc o tom nemluví tak jako my, prostě, že se tlučíme v prsa, protože pokud pan Babiš nám tady předkládá nějaká čísla, kterými argumentuje jaksi růst ekonomiky, tak je zapotřebí říct, že tato čísla jsme si zaplatili tím, že jsme si nechali znehodnotit naši měnu, čili my jsme znehodnotili svoje vklady, úspory, všechno, co máme na budoucnost, jsme znehodnotili úhrnem 2 biliony korun, které se do měnové báze vytiskly, kterými jsme podpořili životaschopnost eura, životaschopnost dolaru, čili zainvestovali jsme tyhle ty dravce, bankstery jsme zainvestovali, našimi do budoucna úsporami a naší životní úrovní do budoucna. To, že se nasypaly 2 biliony, aniž by se odečetl jeden halíř toho našeho státního dluhu, který se naopak zvýšil, tak to je také jeden z produktů toho, že jsme zachránili euro v uvozovkách, že jsme ho zafinancovali. Ze svého jsme vynaložili tedy 2 biliony korun a podělili jsme se, tak to vemte 10 milionů lidí, kdybyste použili a 2 biliony vydělili 10 milionama, tak máte částku, kterou jsme každý z nás zainvestoval těmi různými formami, takže jsme si naředili naše úspory. No a to přineslo pochopitelně v číslech navýšení životní úrovně, navýšení ekonomiky
a je potřeba k tomu přijmout další opatření, to roztočilo to ten základní moment přišel, ekonomika se začala roztáčet, začala se roztáčet inflace, začaly se roztáčet na to navazující jevy, takže ekonomika se dala do pohybu. Ale ve skutečnosti se nic do pohybu nedalo. Dali se do pohybu pouze čísla, a to proto, že občané České republiky se na ten růst složili. Ukrojili si ze svého budoucího koláče, utáhli jsme si zase o dírku ty opasky, a proto nám za odměnu bude všechno zdraženo, protože nám roste ekonomika. Takže všimněte si, co se děje s pohonnými hmotami. Stačí malý výkyv, v korunově to skáče nahoru, pak se to uklidní, v haléřích to leze dolů. To je taková běžná rutina. Konečně se začnou zdražovat, předpokládám, úvěry, což je asi jeden nebo jediný pozitivní efekt, když pominu to, že to zase dopadne na lidi, kteří mají třeba hypotéky a bude jim ukončená ta fixace, tak do nového období se jim ty úroky navýší, čili ten úvěr se jim zdraží. Ale myslím si proto, aby se ty úvěry nerozdávaly jak na běžícím pásu, tak z tohoto úhlu pohledu to je lepší, že se tedy zpřísní to posuzování, aby se tolik lidí už nemohlo zadlužit. Protože to nejhorší, co může být, je zadlužený občan. Protože je vydíratelný, je poslušný, ledacos jaksi přejde, zavře radši oči, než by se ozval, než by se za někoho postavil, než by oponoval, protože to nejhorší, co může zadluženého občana, který si pořídil bydlení na hypotéku, potkat, je zkrátka a to, že ho vyhodí z práce, ztratí zaměstnání, ztratí schopnost splácet tu hypotéku a k tomu přináležitý důsledky. Důsledky jsou takové, že se banksteři a exekutorská mafie opět o něco obohatí, protože to už se také komunikuje, jak se potom vlastně v exekucích ten majetek, jak se přeprodává chytře, aby se na něm vydělalo co nejvíc. Čili exekuce neslouží k tomu, aby se uspokojily požadavky těch věřitelů od toho dlužníka, ale exekuce jsou proto, aby se v tom meziprostoru vytvořila co největší šance na to zase odsát, pokud možno co nejvíc peněz. Takže pak se vytváří falešné jaksi burzy nebo falešné dražby, takhle bych to řekl, falešné dražby těch nemovitostí třeba, no a v rámci toho si to koupí ten správný kupující a pak už to prodává za jinou cenu, to znamená koupí to za co nejlevněji, věřitelé dostanou pokud možno co nejméně, protože za více to prodat nedalo, zbytek je nedobytný, no ale nový nabyvatel pochopitelně potom prodá za komerční cenu a ten rozdíl, to je to, o co se tady vlastně přesně hraje, čili zmocnit se majetku za co nejméně a za co nejvíc ho potom prodat. Nejlépe někomu, kdo si to koupí za úvěr a pohlídat si toho dotyčného, protože se ví, že to koupil takhle draho, tak už to těžko někdy prodá, aby uspokojil v případě potřeby tu dlužnou částku. Takže to je zase náš budoucí potenciální zákazník. Na něm budeme opět zase exekutorsky vydělávat. Takže to je takový úvodníček do těch dnešních tématů. Snad jsem vás příliš neonudil. Snad jsem vás příliš, se vám neskazil náladu, ale tak to bylo takové malé zamyšlení. Pojďme si dát jednu písničku, kterou jsem tedy pro vás připravil. Myslím si, že vás nadchne a potěší, protože, jak jste psali, tak se vám ta písnička nesmírně líbí.
Přišla chvíle, kdy déšť smutných myšlenek bloudil, spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je, dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraků a bílý světýlka hvězd, modrý zákony lidství, právo a čest. Všechno uvnitř je psáno a dáno na pospas všem. Jenom odplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanou věrny, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, když se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaší kouty myšlenek, kdo líp, kdo zná, zoufalost úniků nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést.
Mám takovou jednu SMSku, na kterou teď zareaguji. Píše nám Karla a píše: Dobrý den, jsem Karla, děkuji za vaši práci, kterou děláte. Ráda bych se připojila, poslouchám vaše videa, i když jsem začala později, určitě to dohoním. Je to možné, děkuji a přeji hezký den. Tak Karlo, já jsem trošku nepochopil, pokud teďko posloucháte, tak jsem nepochopil přesně, co máte na mysli. Zdali máte na mysli to, že se chcete zapojit do ozdravného programu, nebo zdali si chcete sestudovat ty záležitosti s e-show, které tam prezentujeme. Zkrátka a dobře, vždy se můžete přidat, ať už k těm, kteří budou vzestupovat, anebo se můžete přidat k těm, kteří jaksi řeší svůj zdravotní stav a chtějí vyladit svoji, řeknu, zdravotní kondici, chtějí nastartovat svého vnitřního lékaře, tak to je všechno možné, pochopitelně. Nikdy není na nic pozdě. Alespoň tady u nás se studiem Midgard. Takže to je takový, takto nadálku vzkaz pro Karlu. Těší nás to, já vím, že píše mi také řada posluchačů, že se různě dostáváte teprve k našim pořadům. Já vím, že to je třeba dost úděsné, když se podíváte do toho archivu a teď tam máte 120 hodin de facto nějakého sdělení, protože asi jste si všimli, milí posluchači, že když pracujeme a když připravujeme pořady s e-show, že to je vlastně taková takové napokračování. Je to takový seminář na pokračování, takové vzdělávání, jde to od někud někam, navazuje to na sebe, rozvíjí to, vždycky jedna část rozvíjí tu předchozí, anebo nějak to reflektuje a posouvá to dopředu. Čili nejsou to nějaké, řeknu, díly, každý o něčem jiném, ale už se to na sebe navazuje, má to tu linku červenou, tu červenou nit, jak se říká, a já doporučuji, nebojte se toho, že tam je toho materiálu tolik, prostě v archivu Svobodného vysílače. Možná na YouTube budou trošku problémy, potíže, protože teď se tam, teď trochu řešíme vlastně obhospodařování toho kanálu, kde je archiv SVCS, protože víte, že to, ten archiv neřeší přímo Svobodný vysílač, ale byla to externí spolupracovnice Anička. Aničko, já tě zdravím, pokud nás posloucháš, a děkujeme ti za tu práci, kterou jsi doposud odvedla, tak
to není jednoduché zpracovat takové množství toho materiálu, ale chci říct, že tedy pokud vám tam bude něco chybět, nebude něco navazovat, tak navštivte archiv přímo Svobodného vysílače, protože to tam všechno máte k dispozici a můžete poslouchat přímo z archivu na Svobodném vysílači u studia Midgard. Máte rozepsáno, kde jsou jaké de facto pořady, kde je najdete. No a tak se toho nebojte a opravdu začněte od začátku, naposlouchejte si ty pořady. Ono to vydá na dost času, když vezmete ještě v potaz odpovědi na vaše dotazy, ale ty odpovědi zase jsou nějakým způsobem rozvíjející téma, které jsme třeba odkomunikovali v tom základním rozhovoru, tak potom ty odpovědi vznikly hlavně proto, že vy jste měli mrak otázek, dotazů a bylo cítit, že je potřeba některá témata ještě dozodpovědět, rozpracovat, malinko detailněji povysvětlovat. Takže doporučuji nejlépe úplně všechny pořady s e-show a máte to zdarma. Za spoustu seminářů lidé v nějaké, řeknu, jiné kvalitě platí velké sumy, velké peníze. Tady to v podstatě máte jenom o tom, že nainvestujete svůj čas. Někdo nás poslouchá večer, to mě pobavila jedna posluchačka, když jsme měli sraz, tuším, že to bylo v Ostravě, to tak přišla a řekla, je, vy máte tak hezký hlas, já vás tak ráda poslouchám, já si vás pustím a během 5 minut spím. Tak to je takové to, jakože se zaradujete a pak si z toho musíte prostě vyvést, že pokud má někdo potíže s usnutím a vy mu dopomůžete k tomu, že ho toho zbavíte a že on se doružil a vyspinká, teď je to krásné. Takže žádnou hořkost z toho necítím. Myslím si, že pokud to má splnit alespoň tento úkol, tak je to velmi lidské a velmi příjemné. No nicméně, naposlouchejte si to, neboť to všechno na sebe navazuje a vím, že píšete, řada z vás píše, já jsem teď začal poslouchat, jsem teprve tam a tam, máte spousty otázek, poslechněte si to celé, uvidíte, že těch otázek budete mít výrazně méně, budete tomu víc rozumět, protože to tam všechno je povysvětlované. A je to pro vás udělané tak, abyste se v tom zorientovali, aby vám to přinášelo efekt a užitek. Poslouchání z archivu má ještě jednu velkou výhodu a to je to, že můžete přerušit a můžete se zamyslet, udělat si poznámku, můžete si dohledat, můžete o tom nechat si to puštěné v hlavě a rozvinout si to, rozfázovat, čili můžete s tím různě pracovat. To je ta velká výhoda toho, že ty pořady máte ještě v archivu. A je to pro vaše, řeknu, lepší zažití těch témat. No a když jsem takhle začal hovořit o tom, jak kdo co poslouchá, tak je logické, že ta témata, nebo proč jsme vlastně s Išou nějakým způsobem vyhlásili prázdniny, to je i proto, aby vy jste mohli někteří dohnat takový ten svůj deficit, který jste měli, to znamená, že jste nás začali poslouchat ne už v prosinci, ale třeba až někdy před měsícem a podobně, tak abyste to stihli naposlouchat a abyste lépe potom vnímali s tím vším, co už budete vědět, tak abyste lépe vnímali ta všechna sdělení, která pro vás připravujeme po prázdninách, tak máte šanci to teďko dohnat. Vím, že řada lidí poslouchá třeba v práci, protože máte nějakou činnost, sedavou práci u počítače, zadáváte nějaká data a podobně. Takže nevím, já bych třeba nebyl úplně schopný, ale já jsem chlap, já nejsem žena. Ženy mají ten mozek trošku jinak uspůsobený a opravdu žena je schopna dělat několik činností velice precizně a současně. My chlapi ne, my jsme schopni buď precizně lovit, nebo precizně koukat na fotbal, ale nejsme schopni u toho fotbalu ještě žehlit, protože to bychom se asi opravdu zmrzačili. Takže zkrátka a dobře jsme jinak fyziologicky uspůsobeni. No a tak, že nám to nedělá potíž, dejme tomu v práci normálně fungovat, něco dělat a u toho poslouchat a vnímat hlavně a zažívat ta sdělení, která tam poskytujeme s Išou. Takže toto jsem jenom chtěl zkázat tedy posluchačce Karle a všem dalším, kteří tedy nějakým způsobem doháníte ten propad, protože jste neměli třeba možnost o nás se dozvědět hned od začátku nás poslouchat. Zaplať pán Bůh, jak se říká, že vám někdo umožnil, že vás někdo navedl, nasměroval, doporučil, sdělil vám, že existují takové informace a že je studio Midgard. Takže dobře, že jste se k tomu vlastně dostali a nikdy, jak říkám, nikdy není pozdě, protože ty informace mají svůj účel a mají svůj efekt a to všechno funguje. Tak to je asi jedno z témat, které jsem chtěl trošku probrat, ještě než se pustíme do toho dalšího. Kousil jsem tady tu záležitost s tím systémem toho bankovnictví a řekl jsem tady takovou věc, že jsme nainvestovali a zafinancovali jsme vlastně do hodnoty eura, do jeho kupní síly a protože mu euro je svázané s dolarem, tak i do dolaru, tak jsme zainvestovali my jako Česká republika intervencí české koruny, kterou tady prováděla Česká národní banka několik let, tak jsme si poničili, znehodnotili naši měnu 2 biliony korun. To bych ještě pochopil, kdybychom ale současně s tím, těmi 2 biliony korun, splatili náš úvěr, aby jsme si rozuměli, my máme dluh, čili jsme dlužní a my jsme do toho systému, kterému dlužíme, tak my jsme věnovali intervencí, protože to, co nám ta intervence přinesla, bylo, že jsme museli vytisknout tedy měnovou bázi ve výši 2 biliony korun, tak tím jsme se poškodili. Ale my jsme to vůbec neudělali chytře a vůbec jsme tedy neumázli ani halíř z toho našeho dluhu. No a protože nám toto způsobilo takzvané nastartování ekonomiky, potažmo tedy viděno přes čísla jenom, tak z toho vyplývá, že se zvedly i úroky toho státního dluhu a on se nám chlapec zvýšil. Takže my jsme se poškodili hned po další tím, že jsme si navýšili asi na 1,72, tuším, že to je bilionu korun činí náš dluh, čili naše zadluženost je pod 2 biliony. A my jsme tak hloupí, že jsme intervenovali, aniž bychom tím odepisovali nějaké splátky, nějaký nominál nebo nějaké úroky z toho, co nám je kalkulováno jako státní dluh. Takže když to řeknu úplně adresně, pan Novák v Horní Dolní si za svoje úspory, za svoji výplatu, za peníze, které vypodniká, koupí méně, protože se ty peníze znehodnotily, alikot k poměru 2 biliony vůči celkové měnové bázi, procenta máme tím pádem, tak tím se ty peníze znehodnotily a zároveň už nedluží pan Novák někde okolo 170-180 tisíc, každá hlava, ať je to miminko, dědeček, kdokoliv, čili náš dluh, když vydělíme, tak je to asi 170, když vezmu rodná čísla, tak je to 172 tisíce na každé rodné číslo v republice, tak to třeba bylo předtím 153 tisíc, teď je to 172, je to skoro 20 tisíc víc. Proč? No protože jsme hloupí, protože naši lídři investují a okrádají občany České republiky na úkor Evropské unie, místo toho, aby řekli ano, my podpoříme všechny ty záležitosti, ano, my uděláme intervenci, protože jak jste si všimli, vážní přátelé, tak Česká národní banka není řízena státem, pouze členové bankovní rady jsou nominováni skrze určité, řeknu, principiální kanály, tam, kdo tam bude sedět, o tom rozhoduje, tedy do určité míry vedení našeho státu, ale potom ti lidé už nejsou jakkoliv schopni a povinni se zodpovídat státu jako takovému za to, co rozhodli. To znamená, že pak ta bankovní rada rozhodla, a tak je nikdo nemohl přimět, aby rozhodla jinak. Proč rozhodla? No, protože existuje centrální banka centrálních bank, existuje FED, existuje Světový měnový fond a tam se říká, jak se budou které banky chovat, ty centrální. A centrální banky víme, že tisknou peníze pro potřebu státu, ale oni je netisknou tak, že by je vytiskli a státu je věnovali. Každá ta centrální banka daného státu vytiskne tu měnu, to, co je potřeba, a s úrokem ve formě státního dluhu, dají to tomu státu k dispozici, ale v podstatě s úrokem. To znamená, že každá koruna, která se vytiskne, je úvěrová koruna, protože Česká národní banka jí poskytne České republice s úrokem. A to je ten úrok, který se vždy přičítá v té bance, když vám kalkulují úroky. To znamená, je jeden úrok, který je úrokem České národní banky, to je ta aktuální cena těch tištěných peněz a k tomu si ještě přihodí banka svoji marži a máme z toho, dejme tomu, úročení daného úvěru. Takhle se to celé skládá. No a má to své názvy, já vás jima nechci unavovat, jenom principiálně vysvětluji, jak se ty věci chovají. Takže když jsme to nakousli, tak si třeba tady spousta lidí myslí a říká, že když nebudeme mít euro, to znamená, když budeme mít korunu a nebudeme pod eurem, či nepřijmeme euro jako takové, takže je to pro nás výhodné v tom, že se nemusíme podílet, jako kdyby, na tom euru. Že nemusíme ty, dejme tomu, negativní ekonomické dopady na euro či dolar, že je nemusíme respektovat. Ale omyl je pravdou, tím, že ty banky centrální jsou na sebe navázané, tak dá se říci, že když má euro problém, tak ten problém my musíme nějakým způsobem akceptovat, čili my ho musíme přijmout, musíme se s ním vyrovnat. A to je přesně to, co se stalo, když se tedy Česká národní banka rozhodla pomoci tomu euru, respektive reagovat na nějaké změny kurzu nebo vývoje hodnoty eura, tak udělala intervenci. Čili jedna věc je rozhodnutí pro intervenci a druhá věc je nevyjednání si té podmínky, ano, my budeme intervenovat, ano, my podpoříme, aby to euro nepadalo na té hodnotě, my to podpoříme tím, že budeme absorbovat ten problém do naší vlastní měny, což byla ona intervence, tak jsme absorbovali, ale nevyjednali jsme si tu podmínku, ale my za to chceme, že nám třeba 80% toho, co budeme muset nuceni vytisknout jako měnovou bázi, kterou budeme muset doplnit díky té intervenci, tak nám 80% z toho, co vytiskneme, uznáte jako uhrazené z našeho dluhu a odepíšete nám to z toho dluhu. No a to se právě nestalo. Čili moje rozuzlení není z toho, že Česká národní banka intervenovala. Ona svým způsobem k tomu byla dotlačena. Mě rozčiluje to, že intervenovala zadarmo. Že intervenovala na úkor svého vlastního obyvatelstva, svého vlastního národa, a nevyjednala to, co by jsme za to očekávaně měli získat. Teď z nás budou dřít vlastně mnohem větší peníze, protože nás to poškodilo ještě na zvýšení toho úroku, poškodilo nás to na navýšení vlastně samotného dluhu jako takového. Je to vlastně kocourkov, kdy ten, kdo dluží, tak někomu poskytne půjčku tomu, komu dluží, čili dlužník poskytne svému věřiteli půjčku a zapomene potom říci a to, co, jak budou probíhat ty splátky, tak se mi odmázne z toho, co ti dlužím. To se prostě nestalo. No, tak takhle jsme hloupí. No, ale ne my jako občané hloupí. Hloupí jsme v tom, kým se necháme zastupovat. Protože, jak jsem řekl, i ty členy bankovní rady České národní banky nominují představitele našeho státu a na ty je potřeba směřovat tyto požadavky, proč Česká národní banka dělá takovéhle kopance. To znamená, že živíme státy a podporujeme ještě vyšší životní úroveň ostatních zemí, které si žijí výš, na vyšší úrovni, na náš úkor. Tak tohle to může probíhat jenom v rozvojových zemích, anebo tam, kde mají totální trubce ve vedení státu. Ono to je dost rozšířené, protože takovými vazaly dolaru jsou de facto dneska všechny státy na světě, protože všude, kde se přijmul dolar jako rezervní mezinárodní rezervní měna, když bych to pojmenoval, tak všude, kde se přepočítávají určité záležitosti skrze dolar, tak se Fedu povedlo získat tyto země jako své vazaly, čili všude, kde se akceptuje dolar v tomto pojetí, tak nastává tento problém. Celý svět financuje rozvoj a rozkvět tedy Fedu. Soukromé party bankéřů nebo party soukromých bankéřů v čele s Rothschildovy s rodinou, tak všem těmto my zabezpečujeme ještě větší majetky, ještě větší moc, ještě větší schopnost koupit si jakékoliv vedení kteréhokoliv státu, zorganizovat tam volby, revoluce podle toho, jak se komu zlíbí, skrze počínání Mezinárodního měnového fondu zničit ekonomiku, případně rozpoutat krizi, válku. Čili toto všechno my umožňujeme díky tomu, že ještě doposud nikdo neřekl a dolaru stop. I když toto všechno už nějakým způsobem tak trochu nastává, protože už několik let sledujeme de facto Vladimíra Putina v tom jeho počínání, kdy on se snaží společně s dalšími zeměmi, významnými, velkými, s obrovskými obchodními regiony, s obrovskými měnovými bázemi, tak on se snaží pochopitelně rozpracovat ty země toho BRICSu, či to společenství toho BRICSu, rozpracovat do protiváhy k tomu Rothschildovskému systému postavenému na dolaru a na Fedu. Tak to je věc, která je úctyhodná. A jestli víte, tak když se začaly na Rusko valit ty různé sankce a rozpoutala se vůči Rusku ta hysterie, že je Rusko takové a makové a že je potřeba ho podrobit tedy skrze ty různé sankce nějakému tlaku, já tomu říkám normální vydírání na mezinárodní úrovni, tak Vladimír Putin sedl do letadla a obletěl pár lídrů a upevnil svoje postavení a vazby v rámci tedy zemí BRICSu. Nesmírně tím naštval Obamu tehdy, protože ten se pěkně vztekal, protože prostě Vladimír Putin dělá správné věci ve správný čas a nestrácí čas, jak se říká. Takže země BRICSu si udělali takzvaný Switch 2, čili to je ten mezinárodní bankovní uzel, skrz který tečou ty transakce mezi bankami ze země do země, že když pošlete peníze na Slovensko, tak už to teče všechno skrz ten mezinárodní switch 1, který tady mají Rothschildové, tam tedy se přeposílají ta data, tam vlastně se vyúčtovávají ta data vůči sobě, čili je to trošku úsměvné, ale je to tak, je to vlastně datová počítačová síť, kde se akorát eviduje, odkud co přiteklo a kam jaká data natečou, v jakých hodnotách, a vyjadřuje se to potom v nějakých měnách. Tak ten Switch 2 má umožnit úplně tyto transakce jakoby zrcadlovitě, čili udělat ty samé transakce, akorát s tím rozšířením, že se tam dá kalkulovat pochopitelně i jakoby na bázi surovin, na bázi drahých kovů. A hlavně není to pod kontrolou Mezinárodního měnového fondu, Fedu a těchto těch banksterů, ale je to právě pod kontrolou těch zemí, které se do tohoto společenství přidaly. Zkoušel jsem si tuhle spočítat, jaká to je asi tak obchodní plocha země BRICSu, a přišlo mi, že to je asi tak přes 62% celkové obchodní plochy planety. To znamená, že Switch 2 a země BRICSu vytvořili společenství, které když se rozhodne, že bude ignorovat dolar, tak dolar může skončit ze dne na den na 62% plochy, kde se dnes dolar pohybuje a zabezpečuje Fedu tedy určité nemalé brebendy, výhody a tak dále, už jsem o nich mluvil. Čili to není zrovna zanedbatelná plocha a myslím si, že pokud se k tomu přistoupí, a je to pochopně Čína, Indie, to jsou ty velký hráči, některé země z Afriky, Kuba by měla sehrávat nějakou roli, Rusko pochopitelně, země, některé země bývalého Sovětského svazu. Čili nejsou to nějaký malí hráči, naopak jsou to velice významní hráči, tak je to, zatím si myslím, že to je využívané k nějakému politickému nátlaku na ty západní budovatele svého blahobytu na úkor druhých, tak je to jakýsi politický tlak, který, ale kdykoliv se dá přistoupit k té realizaci, je to jenom o tom, až aby se Čína, případně Rusko, tak aby se nepoškodilo jaksi ztrátou té dolarové základny, protože Rusko mělo třeba obrovskou dolarovou základnu, ale Vladimír Putin udělal několik chytrých kroků, takže on za rádoby klesající měnu, devalvující měnu, nakoupil ještě víc zdevalvované akcie, protože když se na Rusko uvalily sankce, tak některé firmy, které v Rusku pochopitelně si nakoupily za pusinku, za vodku pro Jelcina, tak si nakoupily velmi levně fabriky a firmy, tak mají respektive hodnota těch akcí po zavedení sankcí proti Rusku a mnoha dalším věcem, tak ty akcie padaly rychleji než kurz dolaru vůči rublu, a tak Vladimír Putin v podstatě za dolary, kterých se nevěděl jak zbavit, nakoupil zpátky v tom pádu, tak nakoupil zpátky fabriky a firmy, které rozprodal těm žralokům Jelcin ve své opilosti a nadutosti. Takže udělal to velmi dobře a dokázal vrátit ekonomiku zpátky, dejme tomu řekněme, do ruských rukou, nebo vytrhnout ji alespoň z těch spárů, těch nadnárodních korporací, které všude po světě páchají jenom de facto zločin, protože z lidí dělají bioroboty a platí jim pouze tolik, aby jim ti lidé neutekli, ne aby byli spokojení. ale vyznávají právě takovéto řemeslné manažerské vyjádření, že lidem je potřeba zaplatit jenom tolik, aby byli ochotni za to, co dostanou, robotovat bez reptání. To znamená, že pokud možno je udržet na úzdě. Je to proto, aby se kdykoliv dalo trochu přidat, přisypat do korítka a utlumit nějaké to vlnobytí, které by se tam mohlo, nedej bože, vyskytnout. To, že Amerika je neskutečně zadlužená, je naprosto jasná věc. To, že ten dolar nemá ani cenu toho papíru, na kterém je vytištěn, to se ví už dávno. Přemýšlel jsem a dost intenzivně o tom, proč i renomovaní ekonomové si nejsou schopni představit svět bez dolaru. Oni říkají, že pokud by se zhroutil dolar, tak se zhroutí kompletně všechny měny. Já tomu i věřím, ale otázka zní, na co ty měny potřebujeme. Víte, kdo nejvíc potřebuje měnu, čili peníze jako takové? Ať už je budeme počítat a budou nám šustit mezi prsty, nebo nám budou cinkat v kapse, a nebo je budeme evidovat jenom jako data v počítači. Kdo potřebuje nejvíce ty peníze? Kdo potřebuje systém těch peněz? Potřebuje je stát, aby měl kontrolu nad vybíráním daní. Ve chvíli, kdyby, dejme tomu, se lidé rozhodli, že ty peníze jim jsou úplně k prdu, protože by se lidé vrátili jaksi k ohodnocení skutečně odvedené práce a vrátilo by se zpátky k nějakým hodnotám. Ty jsi pro mě vykonal toto, já pro tebe vykonám tamto, ty jsi mi dal toto, já ti za to dám tamto. Čili hodnotu za hodnotu. A otázka je, jak kterou hodnotu ta druhá strana vnímá hodnotně. Takže to je otázka dohody. Tak v tuto chvíli by lidé začali v podstatě uplatňovat ten platební styk mezi sebou a nepotřebovali by k tomu bankéře, nepotřebovali by k tomu prostředníky, kteří je šmírují a na základě tohoto šmíringu jsou potom schopni usvědčovat toho nebo onoho, jestli zaplatil dobře nebo správně daně. Jediné měřítko, podle kterého stát je schopen si uhlídat výběr daní, jsou prostě peníze. To je daně jsou ekvivalentem, protože to je procentuální, tak jsou ekvivalentem těch peněz. To znamená, že pokud by lidé se navrátili k již dávno poznanému osvědčenému způsobu odměny jeden druhého za něco, co skutečně potřebují, no tak v tu chvíli by ti, kdož rozkrádají státní prostředky, by jim vyschlo korítko, vyschlo by jim ten penězovod, protože prostě tím penězovodem by ty peníze přestaly téci. Proto na celém světě si neumí politici představit svět bez peněz. Protože svět bez peněz rovná se mám problém s výběrem daní. Oni by ty daně se pak museli vybírat jinak. Dejme tomu, ano, tak ty jsi rybář, tak tady odevzdáš každý měsíc 10 kilo ryb. Ty seš tady zemědělec, tak odevzdáš každý měsíc prostě 100 litrů mléka nebo 10 litrů mléka jako daň. A je nám jedno, kolik toho, kde jak zobchoduješ. To jsou systémy, které tady prostě byly a fungovaly. Ale z toho se špatně krade. Protože kdo by si od někoho za to ukradené mlíko, co by mohl poskytnout? Zase něco hodnotného, ale to ten člověk nepotřebuje. Ty lidi, co kradou, ty potřebují hromadit majetky nebo moc ve svých rukách. Čili spekulant spekulantovi těžko by nadělil něco hodnotného. Spekulant nadělí spekulantovi leda zase spekulaci. Takže by vznikly takové dva světy. Svět potřebných, to znamená hodnotných věcí, to je to, co je uznatelné pro ten směnný obchod. No a potom svět těch virtuálních jaksi záležitostí, a tam by si mohli slibovat službu za službu, informaci za informaci a podobně. Asi by brzy umřeli ti druzí hlady. Takže tím, že se vmíchali do toho hodnotného světa, se vmíchali paraziti, kteří parazitují na poctivé práci slušných lidí, tak jenom díky tomu ti paraziti mohou žít, ale ne, že by žili skromně. Oni si žijí nad poměry, protože oni se naučili to svoje rozkrádací řemeslo tak dokonale, že pořád na úkor těch poctivců kradou a žijou si. No a ty, co vlastně ty hodnoty tvoří, tak jsou takřka nad hranicí bídy, čili jsou neakceschopní, jsou zaměstnaní tím, aby nezemřeli hlady, jsou zaměstnaní tím, aby zaplatili složenky. To je natolik zaměstnává, že si nejsou schopni uvědomit, jakými otroky se vlastně stali. A kdo jsou ti jejich otrokáři? Často lidé o tom ani nepřemýšlí, protože to neustálé omílání toho zaklínadla o svobodě přivádí lidi naprosto do tranzu a spousta lidí je vám ochotná a schopna vyprávět o tom, jak za toho bolševíka to bylo strašné a jak teď konečně to je o té svobodě a o té demokracii. A já vždycky si říkám, pane Bože, proč takhle moudrý člověk je tak pomatený a není schopný si uvědomit, že jedna věc je mluvit o demokracii a o svobodě a druhá věc je tu svobodu žít. Člověk, který má nedostatečné množství informací, člověk, který si nedokáže z těch informací poskládat pro sebe nějaký vývod, který je racionální, tak není svobodný. A těch lidí, kteří jsou schopni se na to podívat z velké výšky a porozumět tomu všemu, co se tady odehrává, té falešné hře, tak takových lidí je málo. Až teprve, když pochopíte a poznáte, jak ty věci jsou a přijmete v sobě způsob řešení, tak teprve potom vás to nesmírně osvobozuje. Do té doby vás to možná žere, trápí, naštvává, máte chuť s někým bojovat, máte chuť někoho linčovat, máte chuť někoho hnát k odpovědnosti. No, ale to je tak všechno. To znamená, až když to celé pochopíte, tak zjistíte, že nejde ani o to dohnat někoho k odpovědnosti, protože ono to stejně nic nespůsobí pozitivního, ale je důležité, jak já si to uspořádám, aby se mě toto co nejméně nebo vůbec nedotýkalo. No, možná, že trošku o tom budeme mluvit po písničce. Já jsem teďka vybral takovou písničku, protože teď hodně jezdím a měřím a ustanovujeme nějaké ozdravné programy, na jejich konci jako přirozený efekt je také redukce váhy. Tak jsem rád za to, když lidé pochopí, že mít správnou váhu je projevem zdravého organismu, ale být hubený, přesto, že jsem uvnitř nemocný, je holý risk se zdravím, holý risk se životem. Tak teď mi dovolte, abych zahrál všem jednu hezkou písničku, všem, kteří si uvědomujete, že ty věci mají svůj kořen a když se vyřeší kořen, tak i to, co možná někteří cítí jako to podstatné a důležité, tak se začne samo řešit. Takže za odvahu, za odhodlání i za to, že jste dali důvěru tomu ozdravnému programu, tomu odkyselení a nastartování vašeho vnitřního doktora, tak si zahrajeme jednu velice motivační písničku. Pojďme na ní. Už se mi tu připravil.
Sklony přes den zlomený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dámám růže hází a dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži. Tu dám při těle
já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhle hýčka, jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stámo při těle, přátelé. Když sám koktejly chce zumíchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dám již jí rozpoutat se mnou, by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. A ptám se, proč nejde získat sny doznělé.
To byla jedna taková motivační píseň. No a teď se pojďme malinko podívat na jedno takové další téma, které mě tak nějak oslovilo. Dávali na mainstreamu v televizi, občas tam taky dávají něco zajímavého, tak tam dávali pořad o Jaromíru Hanzlíkovi. To znamená, že pochopitelně tam byla rekapitulace jeho velice úspěšné kariéry herecké, která se nějak tak završila ku podivu v tom velkém finále, kdy pořád nám to cpou do té hlavy, že nám tady revoluci v 89. udělali herci a studenti. Tak to je prostě velice úsměvná záležitost, protože oni se sice angažovali, ale byli víceméně využiti, použiti až zneužiti. To znamená, že ten, kdo tahal za ty špagátky, to bylo hlavně STB a zase to bylo na objednávku od vyšších míst určitého typu, protože bylo zapotřebí pořešit a vygradovat a změnit to zřízení tady u nás ještě dříve, než UVKSČ přijme obrodné, velice zásadní a velmi měnící společnost ustanovení, respektive nějaké, jak mi to nazývali, usnesení, tak než je přijmou po novém roce 90. To bylo jaro, kdy se to mělo přijímat. Není to jenom, že o tom mluvil pan Jakeš v nějakém dokumentu, ale sám jsem ty informace dostal ještě před revolucí, že se opravdu připravuje zásadní změna v řízení státu a nebylo mluveno tím daným člověkem, tím zdrojem, nebylo mluveno o revoluci v uvozovkách, protože toto nebyla revoluce, to bylo normální puč a na bázi puče převzatá moc těmi, kteří potřebovali přerozdělovat majetek, zejména tedy dostat majetek toho státu pod kontrolu na svých osobních jaksi účtech, kontech, firmách a podobně. No takže Jaromír Hanzlík se při této době velmi angažoval, byl aktivní a je zvláštní, že po té revoluci se úplně stáhl, protože byl velice nespokojen. Nebylo sice v tom dokumentu řečeno, s čím přesně byl nespokojen Jaromír Hanzlík, ale ono to tam spíš tak trošku vyplývalo z toho, že nastal jakýsi úpadek té divadelní tvorby, nastal úpadek vůbec toho divadelnictví. Lidé přestali do divadel chodit, to byla taková ta velká euforie Havlovy hry, samá novinka, lidé na to šli ze zvědavosti, utratili za to ty peníze a pak najednou zjistili, že je to nějak nenaplňuje, že to sice bylo módní, nebo že to je módní, ale že jim to až tolik nedává. Divadla se začala vylidňovat, a herci, jak si začali mít hlouběji do kapsy a ta skýva byla čím dál tím hůř obstaratelná. No a pak zase přišlo další období velkého, velkého vzrůstu, kdy tady přišly na televizní obrazovky seriály a v nich někteří ti herci mohli hrát, no a když v nich hráli, no tak se z nich stali milionáři. Čili zpátky k Jaromíru Hanzlíkovi, on v podstatě potom odešel za hlasem svého srdce do Švýcarska a z toho Švýcarska se teda několikrát vrátil jednak na natáčení toho cyklu toho povídání si, které vedl s určitými osobnostmi, takže to byl hezký cyklus a na to lítal ze Švýcarska. Objevil se v několika televizních filmech, by se dalo říct, ale na divadlo se de facto nevrátil. U té příležitosti mluvila Jiřina Jirásková, protože ona šéfovala vlastně divadlo na Vinohradech po určitou dobu, že při revoluci, nebo po té revoluci, tak řekněme při a po revoluci, se mělo za to, je taky zvláštní výraz, jo, mělo se za to, teď se zase používá, pravděpodobně se stalo, to jsou takový ty různě alibisticky znějící jaksi pravdy, no ale Jiřina Jirásková řekla, mělo se za to, že šuplíky českých autorů jsou nadité kvalitními díly a všichni herci se tedy těšili, jak ty autoři tím bolševíkem odstrčený, tím bolševíkem upozadění, tím bolševíkem utlačovaní, tak ti to autoři teď svobodně tedy vytáhnou z těch šuplat ta svoje velká díla, hodnotná, no a začne se to opracovávat, začne se to zkoušet a začne se to realizovat. A nastalo velké vystřízlivění, že tedy to, jak tady vykřikovali různí dramatici na čele s Havlem, tak vlastně žádná tvorba není. A není pravda to, co se tedy říkalo, že plno autorů by chtělo a nemohlo a že teď je potřeba to všecko pustit mezi ty lidi. Ono nebylo co. Samotná teda Jiřina Jirásková, která neměla jeden jediný důvod toto téma jak si říkat z nějakého, protože ona byla prohavlovská, ona pochopitelně to viděla tím vizorem a tím fokusem, tedy, takže to říkala tak, jak to ty herci cítili, takže neměla důvod to nějak přikrášlovat. No a tak jsem si říkal, aha, a teď by mě zajímalo, proč nikdo nevystoupil z těch aktérů? Já jsem neviděl nikoho, že by předstoupil, protože už jsem zaznamenal kritiku mnoha disidentů. Zaznamenal jsem kritiku mnoha aktérů té sametovky. Tedy, jo. Nikdo z nich nevystoupil a neřekl, beru osobní odpovědnost za část toho, že jsem tady stál, že jsem tady říkal, že jak to je a ono to je, přátelé, jinak. Nikdo z nich nepřijmul alespoň tu morální odpovědnost za to, že zblbnuli tady dělnictvo, že tady oblbovali lidi z pozice té autority těch herců, kteří by si určitě nevymýšleli, když o něčem hovořili. Nikdo z nich se takhle nezachoval. To je mi trošku líto, protože ale ona je to odrazem vůbec té doby, protože vezměme si, že naši politici také neberou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. Natož, aby brali nějakou odpovědnost třeba za rezort, nebo aby brali odpovědnost za způsobenou škodu, čili hmotnou odpovědnost. To se vůbec nenosí. Protože třeba například, a trošku se z toho dotknu, jak je možné, že ještě nikdo nepodal žalobu na členy bankovní rady České národní banky za to, že poškodila český stát a český národ, český lid, nebo lid České republiky, takhle abych to řekl přesně, protože pochopitelně mám na mysli i Moraváky, i Slezany, i menšiny, i Čechy. Takže mám na mysli všechny, kdo se hlásíme k tomu, že jsme Češi, že žijeme v České republice, tak jak je možné, že nikdo ještě na ně nepodal žalobu? Evidentně nás okradli, protože nevyjednali. Já vím, že se z toho zase vysmeknou, ale kauza by to byla hezká. Nikdo za nic nenese odpovědnost. Každý je chytrej, každý na kohokoliv plivne, aby prosadil svůj názor, teď myslím třeba před kamerami, ti politici, obhájí kde co, obhájí intervenci České národní banky, obhájí tamto nebo ono. A pak se ukáže za čas, že to bylo zjištné, že za to něco bylo, že za to byly požitky, že za to byly úplatky, že za to byly provize, že za to byla malá domů, že za to byly prachy, které natekly té či oné partaji, protože se to dělalo s jejím podporou, s jejím svolením a tak dál a tak dál. V tom celém mumraji a chaosu se domnívám, že mají tak všichni ty rypáčky smočený do té žumpy, do toho bahna, že v podstatě oni mezi sebou rozhodně nejsou schopni vyvolat nějakou konstruktivní nějaký konstruktivní tlak na tu odpovědnost. A to, jestli pan Babiš tam jaksi označuje mistra Kalouska za největšího zloděje, tak to bych řekl, že je spíš zloděj křičí chytě zloděje. To nepatří, to nemám na mysli tím, co jsem teď chtěl říct, protože je zvláštní, kolik lidí si nechává snít hezké sny o panu Babišovi a tím pádem mu odpouští spoustu a spoustu věcí, které až přijdou opravdu na přetřes, až konečně vyplují na povrch, až jednou se to odblokuje, odplombuje a vyletí to všechno ven, tak to bude opravdu ale pěkný smrad. Takže dáme si asi písničku, pak už se budeme trošku blížit k tomu závěru, tak aby jsme si ji stihli zahrát. Mám tady dvě a nevím, kterou z nich si dáme, ale už to asi začíná mít jasno. Jedna veselá, která se opravdu hodí k dnešnímu odpoledni, protože možná řada z vás také míří, možná za chvilku vyrazí, až skončí v práci, nebo už jste možná na cestě, nebo už možná dokonce se tam povalujete na sluníčku, na trávničku, nebo pracujete a povídáte si s rostlinkama, s kytičkama, povídáte si se svými rajčátky, se svými okurkami, protože kdo to ještě neděláte, zkuste to, oni se vám odvděčí, tak pokud už jste na té chalupě, tak si myslím, že tahleta by se určitě hodila. Tak.
Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fičí. Naraz přestanou zloby i schon, i ten kůl v plotě zas klíčí. Štěstí nekoupíš za milion, a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, hned se ti dobře tam daří. Naraz přestanou zloby i schon, posedí mladí i staří. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, seslechneš rád i hodiny na věži. La 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 la. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Slechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas...
No tak to byli chalupáři, ale Co se tak zamyslel při té písničce, kolik tak asi pracujících lidí, myslím třeba v těch biorobotárnách a podobně, kolik těch lidí si dneska staví za hotové, za ušetřené peníze svoji chalupu. No a koupí si pozemek, nebo koupí nějaký starý dům a přestaví si ho na chalupu. Budeme počítat na prstech, co myslíte? A za toho zlého bolševíka, to bylo velice módní v těch 70. letech, někdo to zdůvodňuje politicky, že lidi byli natolik otráveni, že se museli nějak vyventilovat a tak se dali na chalupaření. To by bylo hezké, ale na všechno musí být peníze. Takže já bych se spíš klonil k tomu, že lidé si mohli dovolit, dokonce si mohli dovolit bydlet v bytě, ať už byl družstevní, čili částečně jejich, bych tak podotkl, nebo to byl byt nějaké fabriky, ve které pracovali, nebo to byl třeba byt té obce, města, ve kterém bydleli. A vedle toho, protože ty náklady byly takové, jaké byly, tak vedle toho si ještě dokázali ušetřit na to, aby si koupili nebo postavili chaloupku, kde v podstatě třeba na stáří řada z nich dneska bydlí, anebo děti, které to prodali po těch rodičích, mohli splatit aspoň část svého dluhu třeba za svůj byt a podobně. Čili narážím teď na takovou důležitou věc, že se v té zlé době tvořily hodnoty. Že se vytvářel velký majetek, který byl ať už těch jednotlivců, ale jsou úhrnem v podstatě, protože soukromý majetek de facto za socialismu nebyl. Byl to majetek toho státu a to, co bylo občanů, tak se stejně považovalo za majetek toho státu, protože občané to tak vnímali, nebo byli jsme tak vedeni, abychom to vnímali. To znamená, že když si někdo postavil dům, tak byl sice jeho, byl napsán v katastru nemovitosti, pochopitelně jako on, ten majitel, ale navyšovalo to hodnotu státu, tak abychom se porozuměli. Čili ten stát jako takový rostl a bobtnal a vzkvétal. Ať byly jakékoliv potíže, ať byly jakékoliv problémy, můžeme k tomu mít spoustu kritických, různých, řeknu, připomínek, protože to vždycky bylo a spousta kritiky by byla zasloužená, pochopitelně, a vůbec bych se tomu jako nebránil, ale dneska se na to plive a dnešní mladí si vůbec neumí představit spoustu těch vymožeností, kteří nějakým způsobem, to jsem tady začet do jednoho maila, se omlouvám, čili teď je to takové, že mladí si neumí představit, co všechno si mohli dovolit v podstatě za toho zlého bolševíka, co všechno jim bylo dáno k dispozici. Ono se mluví pochopitelně jenom o těch určitých daných věcech. No, ale dneska se teda nestojí fronta na banány, to je pravda. Dneska v mnoha rodinách ty banány hníjí, protože si je každý koupí a už tím nemáme takovou tu posvátnou až takřka úctu, protože banán to bylo něco. Zase byla spousta dobrých jablek, spousta dobrých věcí jiných, no ale byly jiné hodnoty. Bylo možnost se vzdělávat. Já připravuji jeden rozhovor s člověkem, kterému je přes 80 let. Pan magistr je velice jaksi vitální a velice bystrý v úsudku a my jsme spolu komunikovali tak normálně, jsme si povídali o některých záležitostech. Kousli jsme odsun Němců a já jsem se od něho dozvěděl moc zajímavé záležitosti. Kousli jsme třeba takovou věc, že za toho zlého bolševíka se vybudoval tak hustý a dokonalý systém knihoven, který si nezadá s ničím na celém světě. Představte si, přátelé, že ještě dnes ten dožívající systém knihoven, různě po vesnicích, v těch obecních knihovnách a podobně, což je dědictví těch knihoven při Národním výboru, nebo při různých spolcích třeba, ať to byl svaz žen, nebo ať to byl něco jiného, tak jako nám po sokolech v té době socialismu sloužily ty vybudované sokolovny, tak dnes za to kapitalisty nám velmi dobře slouží za socíků vybudované knihovny. A to ještě tak, že máme být na co hrdí, protože opravdu máme nejsilnější, nejvybavenější a nej síť dostupnosti knižní tvorby pro každého, kdo si prostě za nějaký malý poplatek se stane členem té biblioteky nebo té knihovny a na průkazku si pak chodí za nějaký drobný půjčovat knihy, které jinak by mu doma zabíraly místo a druhak by za ně musel utrácet peníze. Čili třeba takováhle věc. Jo? Ale bude toho víc. Takže s panem magistrem připravujeme takový velmi zajímavý rozhovor. Ten rozhovor bude zajímavý zejména tím, že zatímco já nebo Pavel v tom rozhovoru, když se bavíme o historii, tak nám nezbývá, než jaksi lovit ty informace, čerpat je někde. Tak pan magister s ohledem na svůj věk je člověk, který odsun Němců a to období války po válce, on ho prožil, on ho zažil. Dokonce zažil i díky svému působení to, jak na to nazírali Němci v tu dobu, po tom odsunu, kdy bylo takové období, že se mohli svobodně rozhodovat v určitých návazných krocích. No a ty Němci se zachovali tak, jak se zachovali. Budeme o tom mluvit. Čiže těším se na ten rozhovor, protože jednak mě baví bavit, komunikovat a čerpat od moudrých seniorů to jejich nabité, to jejich vyklidněné, od balastu očištěné moudro, které jsou schopni sdělovat bez nějakých cílů, manipulace a podobně, tak to mě nesmírně baví. Ale jsem velice rád, že to ještě mohu řešit s někým, kdo to na vlastní kůži zažil. Tak na to se moc těším, na ten rozhovor. A to je zase všechno, co si myslím, že spatří světlo světa na konci prázdnin nebo po prázdninách. Čili dopřáváme si trošku ve studiu Midgard teďko ty krásné sluneční dny. Pracujeme na řadě věcí, na projektech, které vám potom dopřejeme. Protože respektujeme i vás, že si potřebujete trochu oddychnout a trošku se zrelaxovat právě v náručí té přírody, ať už je to zahrádka nebo nějaká pěkná dovolená. No takže asi toliko bych k tomu. No a nevím, do jaké míry ještě otevřít jedno takové téma, ale také mě na to téma přivedl pan magistr. Já jsme si nějak povídali právě o pořadech Stárnutí je přežitek a jemu se to pojetí toho pořadu značně líbilo. A pak mi povídá, představte si, že já mám takovou knížku a tu knížku napsal jeden lékař, tak jako docela významný lékař. A on tam píše takovou zajímavou věc. On píše, že v době, kdy po nějakou delší dobu v Americe stávkovali lékaři, tak klesla úmrtnost, pozor, o 78%. Takřka o 80%, čili o 4/5 klesla v Americe úmrtnost v období, kdy lékaři stávkovali a nevykonávali svoji bohulibou zdraví prospěšnou činnost na principu lékařské přísahy, kterou jaksi složili po svém studiu. Takže i takovýchto témat se v tom rozhovoru budeme dotýkat. Takže fakt se na to těším a bude to myslím velice, velice příjemné. Tak já si tady trošku potřebuji něco zalistovat, tak vám něco pustím zajímavého.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešulji!
Kotlár Lapso.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No já jsem jenom chtěl tou znělkou si vytvořit trošičku prostor, abych si tady ještě něco v počítači otevřel. Ono se to týká záležitosti, která je natolik frekventovaná, bych řekl, různými zdroji, není to jenom mainstream, bylo to sfilmované, dokonce to je velice populární film, má to mnoho podob knižního vydání, rozhlasové hry na to běžely. Je to takový fenomén, asi nevím, k čemu bych to přirovnal, ale vývoj některých technických záležitostí má někdy takové ty, jak bych to řekl, takovou zvláštní historii, takhle bych to pojmenoval. Například uvedu takovou věc, že na přelomu 19. a 20. století, čili když se psal někde rok 1900 a kousek, tak vedli vědci zasvěcené diskuze o tom, zdali člověk vůbec je schopen přežít rychlost 100 km v hodině. Nemyšleno při nárazu, ale myšleno, jestli naše fyziologické uspůsobení našeho organismu umožňuje tak vysokou rychlost. To bylo hlavně v souvislosti s rozvojem automobilismu a s rozvojem další dopravy, jako třeba byly vlaky a tak podobně. A je logické, že když někde prostě se to otevřelo, ta brána, tak víme, že už někde okolo roku 1920 a něco už existovala auta, jako byly Bugatky a jiné, která dokázala vyvinout už rychlost přes 100 km. Dokonce někde na přelomu roku 20 a 30, či 1920, 1930, tak nějak už dokonce se stavila auta, která jezdila více jak 160, závodní auta, 160 i přes 200 km. Jako když si vybavíte, jaké to mělo brzdy, jaké to mělo uložení těch kol, jak to bylo nestabilní v podstatě v porovnání s těmi auty, která dneska používáme a jezdíme s nima 150-200, to se vlastně nesmí, takže nejezdíme, ale logicky na uzavřených okruzích, tedy když je ta příležitost, tak se svezete 200. No a ono je to všechno v pohodě, tak ten rozvoj třeba i létání a toho všeho přinesl vlastně tu klíčovou otázku někde okolo toho roku 1900, zdali ta rychlost toho člověka nezabije. Neuplynulo mnoho let v podstatě a po druhé světové válce se už začal, to bylo nějakých plus minus 50 let, tak se jak si začal řešit fenomén, zdali člověk je schopen přežít rychlost zvuku. Protože po té válce už díky jaksi vývoji a rozvoji nebo uplatnění těch technologických fines a schopností udělat proudový motor, v čemž zejména Rusové byli na špici, nebo Sověti byli na špici, tak to přineslo zákonitě otázku, zdali člověk je schopen přežít tu rychlost toho zvuku. Možná, že brzy budeme komunikovat, zdali jsme schopni přežít rychlost myšlenky. Protože pokud se někde bavíme v některých našich pořadech o těch duchovních záležitostech, tak jsou technologie na přemísťování se z místa A do místa B, které fungují rychlostí myšlenky, ale to je na nějaký jiný pořad. Já se vrátím k tomu, čím jsem to začal, a to jsou ty, řeknu, pokroky v technologiích a v jejich uplatňování do výroby nebo do některých způsobů třeba dopravy. Narážím na to, že tento týden, už jsme to řešili tak trošičku okrajově, v pořadu s Pavlem Historie na ruby, tak bylo to smutné výročí, myslím, že to bylo 103 let, že to, nebo že to je uplynulo 103 let od potopení Titaniku. Schválně říkám potopení Titaniku, neříkám potopení se, protože Titanik se nepotopil sám. Titaniku bylo výrazně pomoženo. A to dneska dokazuje mnoho jaksi vyzkoumaných argumentů, které podporují tuto tezi, že tedy bylo potřeba zprovodit ten projekt ze světa, pokud možnost, co nejmenšími ztrátami. Pokud máte na mysli na životech, tak se pletete, s co nejmenšími ztrátami na majetku, tak jsem to chtěl říct, protože se bavíme pochopitelně o regionu, kde je alfa, omega zisk, kde pochopitelně ten neustálý exponenciální růst je příkladný a bez něhož nemůže tento typ společnosti dlouhodobě existovat. To, že dlouhodobě nemůže existovat na exponenciálním růstu, je na snadě, protože nic není nekonečné, no ale oni si myslí, že tomu tak je, protože tento způsob fungování, ten dravčí způsob fungování, je ověřen teprve pár desítek let, řeknu, protože pokud něco trvá 200 let, 240 let, tak jsou to desítky, to nejsou stovky let. Ten jiný systém, který stojí na hodnotách duchovních, který stojí na hodnotě práce, na hodnotě toho, co jedinec odvede tomu celku, aby celek ho za to nějak odměnil a také mu něco nadělil, to je systém, který je osvědčený tisícovkami let jako funkční. Proto mě vždycky bolí, když někdo vykřikuje, že patříme na západ. Jestli patříme do budoucí skládky a stoupy a žumpy, no tak to můžeme takto vidět. Pokud si nemyslíme, že patříme na skládku žumpu, nepatříme tedy mezi něco, co má jepičí život, porovnání tedy s něčím, co osvědčilo svoje fungování stovky tisíc let, no tak bychom měli spíš přemýšlet o tom, proč ten jeden systém je údajně nejlepší a přitom jeho existence je zatím osvědčená desítkami let, protože pokud na planetě bude existovat nějaké místo, které se dá ještě vydrancovat, tak tento systém se bude tvářit jako ekonomický zázrak. No a pokud už žádné místo k vydrancování nebude, no tak pak celá ta traktace skončí bez omluvy, pochopitelně, a skončí špatně pro všechny nepřipravené, jenom pro ty, kteří to už od začátku věděli, že to je úmyslné vydrancování, vykradení, rozkradení a podobně, tak pro ty to bude velice příjemné, protože oni se zase stihnou zařídit. A proto, když někdo křičí, že patříme na západ, tak se usmívám nad hloupostí, omezeností a nad jaksi úchylností tohoto výroku, který možná je populistický, ale už málo pragmatický a už vůbec ne života schopný. No takže, když jsem to téma nakousl, tak se vrátím k tomu Titaniku. Ten celý ten projekt pochopitelně byl podfinancovaný, těžce podfinancovaný, protože ta společnost, která tenkrát byla zejména železářskou společností, protože víme, že po skončení toho 19. století nebo na konci 19. století, tak s ohledem na vývoj toho všeho, tak železo začalo být opravdu králem co do komodity, která pochopitelně měla svoje uplatnění ve stavebnictví, ve strojírenství, ve výrobě, v zemědělství, prostě kam jste se podívali, v dopravě, tam všude byly obrovské nárůsty potřeby toho železa, i elektrifikace si to vyžadovala, čili ta poptávka po tom železe, po té železné rudě a po zpracování a po tom výstupu z toho v těch konstrukcích a v tom všem, kdo u toho byl, tak to byly zlaté doly, zlaté časy. Takže to byla komodita budoucnosti v té době. No a ta firma, která dneska už ji známe víceméně jako bankéřskou firmu, banksterskou, tak tenkrát se realizovala hlavně v tom železe, v tom zpracování tedy železa. No tak ta se chtěla prezentovat, chtěla nějakým způsobem ukázat na to, jak si stojí, jak je perfektní, takové to megalomanství tam bylo. Logické je, že do toho vstupovalo megalomanství určitých osob, ať to byli konstruktéři, ať to byli architekti, všechno bylo velkolepě navrhováno, všechno bylo jaksi bez limitu, takřka. No jenomže ta hospodářská krize, která začala přicházet a která byla neúprosná, tak i této velké železářské firmě způsobila nějaké propady a nebyly zrovna malé, protože když přišla krize, tak pochopitelně přestaly velké investice a s velkými investicemi také se omezovala poptávka po tom železe. Takže ta firma začala mít velké problémy finanční a dokončení toho Titaniku bylo velice problematické, takže se udělaly nějaké zásahy v konstrukci, z komor, které měly být uzavřeny, tak se udělaly otevřené vany, ošidily se materiály, ošidily se tloušťky materiálů, čili všechno to bylo nějakým způsobem tak jako aby to zůstalo velké a velkolepé, ale aby to pokud možno stálo co nejméně, čili za co nejméně peněz, co nejvíce muziky, jak se říká u nás v kraji. No a tak ten Titanic se stal takovou zvláštní rakví na té vodě a docela dlouho nevyplul po svém dokončení, protože žádná společnost ho nechtěla pojistit, protože de facto z té nepotopitelné lodi se stala snadno potopitelná kocápka. S ohledem na ty různé úpravy ke zlevnění. Tedy. No a nakonec tedy se našla jedna pojišťovací společnost, která pojistila, to byl vlastně pojistný podvod, protože při první plavbě bylo potřeba ten Titanic potopit. Je zvláštní, že tedy ta velkolepá plavba byla a ten chtíč, jenom teďko, aby jsme si udělali představu, ten chtíč potom, aby se co nejvíc zaplatilo z toho, co ten Titanic stálo postavit, tak v podstatě tam byly velkolepě jaksi prezentovány ty lodní lístky, takže některá smetánka pochopitelně nastoupila. Bylo to zejména pro bohaté lidi, kteří pochopitelně sebou brali zlato, šperky, někteří se chtěli, dejme tomu, odprezentovat se svým zbožím v jiné části světa, takže to měli z pracovních důvodů. Někdo si sebou bral dostatečnou zásobu, tedy na hojnost, to byly peníze. Čili trezory na Titaniku byly narvané k prasknutí, ať už měnami, nebo komoditami a drahými kovy. Spekuluje se o tom, že vlastně nebyly nalezeny v troskách tyto trezory, pravděpodobně proto, že byly zničeny ještě před potopením, nebo při potopení byly záměrně zničeny, protože de facto byly prázdné, protože ti lidé byli naloděni na plující rakev. Experti, kteří tu rakev jaksi nechali vypustit na to moře, ti zodpovědní, tak ty věděli, že ty lidi posílají na smrt, nestyděli se ještě zaživa okrást. Nařídili kapitánovi, který s tím nesouhlasil, tak mu nařídili, že musí jet cestou, kde opravdu se občas nějaký ten ledovec vyskyt, protože bylo potřeba zabezpečit, aby nějaký ten ledovec byl v kontaktu, čili aby se to zamaskovalo, to potopení. Takže nahnali ho, pak v rámci jakéhosi soupeření, tak aby se docílili nějaké časy přesunu a tak, tak v těch nebezpečných vodách v noci, kde se mělo jet velice opatrně, tak jeli de facto na plný výkon, na plnou parou vpřed, jak se říká. Čili vyloženě byl Titanic hnán k té záhubě, protože se porušilo úplně všechno, co se do té doby nastřádalo jako moudro při plavení se v některých zónách, kde se vyskytovala nebezpečenství, ať už to byly útesy, skaliska, nebo ať to byly plovoucí kry, či plovoucí tedy ty kry velké, čili ty ledovce. Pak už stačilo, aby opravdu se nějakým způsobem dostal do kontaktu s nějakým takovýmhle útvarem. No a zafungovalo to, že byla odpálena nálož, čemuž nasvědčuje i to, že se Titanic rozlomil. Takže je to asi tak, jako když dvojčata, která byla sestřelena, že jo, která byla odpálena pyrotechnicky, tak přesně jako konstruktéři tvrdí, že v podstatě nemohl dojít k destrukci té konstrukce způsobem, jak se to stalo za okolností, kdyby narazilo letadlo. Proto nikdy ta konstrukce nebyla pojištěna na náraz letadla až pár měsíců před tím, co se to odehrálo, protože konstrukčně jakýkoliv náraz malého či velkého letadla nemohl tu budovu jakkoliv ohrozit. Takže to samé bylo s Titanicem. Konstrukčně nemohlo dojít k tomu, že by se loď takto rozlomila. Nicméně se rozlomila, protože došlo k výbuchu. Pak se diskutovalo, jestli to byl výbuch nějakého kotle, který tam vybuchl a kdy vybuchl, jestli při tom zatopení a tak dále. Čili byly tendence opravdu ten výbuch nějakým způsobem legalizovat. Zkrátka dobře, připustme si, že před 103 roky se nám dravci předvedli v tom světle, v jakém se nám předvedli třeba v roce 2001, ve světle, v jakém se nám předvádí takřka denně při svých rozhodnutích, kdy díky tomu, jak oni se rozhodují, kvůli svým majetkům a své moci chtivosti, tak zkrátka a dobře umírají nevinní lidé. Jsou okradeni o svůj život, jsou okradeni o svoje území, o svá území, jsou okradeni o svoje orgány, jsou okradeni o svoji národní suverenitu a mohl bych pokračovat až do nekonečna, čili neustále stejný scénář. Žít na úkor druhých, mít se dobře na úkor druhých, ignorovat jaksi životy, ignorovat jistý nárok na nějaké slušné bytí pro lidi nebo pro ty druhé, protože oni ani ty druhé za lidi moc nepovažují. Oni nás mají jako prostředek k tomu, aby jim se vedlo dobře a aby oni měli na vše, na co si vzpomenu, aby mohli mezi sebou soupeřit, kdo má větší vliv na to či ono, aby se ubezpečovali, kdo tedy vlastně drží ty otěže, ty opratě, kdo to jak kormidluje, kdo to jak řídí. Takže to je ukázka, nebo jedna z ukázek, Titanic je jedna z ukázek toho, že se neštítí vůbec ničeho. Čili Bohužel my lidé často hledíme na počínání těchto dravců a ptáme se, proč by to někdo dělal? Přeci to není možné, že by někdo schválně nechal zavraždit tolik lidí. Je to proto, že oni neuvažují jako my. Pro ně naše hodnoty nemají žádnou hodnotu. Pro ně mají hodnotu jenom jejich zásady k neustálému růstu vlivu, moci a finančního prospěchu. To je naprosto rozdílné vnímání. Zatímco my třeba přemýšlíme, kdybych toto udělal, jak by se to líbilo mně, kdyby někdo udělal toto mně, způsobím tím tomu druhému člověku nějaké traumo, potíže, nepříjemnost, špatný pocit, způsobím mu tím bolest třeba. Oni takto neuvažují. Oni pouze se rozhodují v intencích. Je to pro mě prospěšné, nebo to pro mě není prospěšné? To je ten jaismus absolutně naplno, bez jakýchkoliv skrupulí. No, tedy koukám, že jsem si trochu zapovídal a čas opět nějakým způsobem poskočil. Já mám pro vás jednu takovou letní písničku, kterou si potom dáme na závěr. Je páteční odpoledne, je skoro 17. hodina. Za chvilku odstartuje studio Kadaň, odstartuje Martin s panem Pjakinem. No a potom si myslím, že tam je v pořadu jak jinak než v pátek, nebo kdo jiný by mohl být v pátek jaksi po Martinovi, než Hovory u klábosnice s Vítkem a potom páteční párty. A teď tedy koukám, že po mně ten pořad s Pjakinem tady není. To by mě tady zajímalo, co se tam odehrálo. Já doufám, že tedy až předám vysílání, tak že Martin bude nachystán a že bude připraven. Já to tady zkontroluju, jestli tady Martina máme. Martine, prosím tě, jestli nás slyšíš, tak se prosím tě zahlaš, že budeš přebírat, protože by bylo škoda, aby teď bylo hluché, prázdné místo. Tak pomalu se s vámi, přátelé, budu loučit. Dáme nějakou hezkou písničku, si myslím. Vůbec by nebylo špatné něco o létě, já už jsem tady připravil všechno. Takže uslyšíme se zítra, kdy mám pro vás jednu reprízu a potom jedno živé vysílání, čili repríza bude odpovědi na otázky od Iši a naživo, tedy budeme mít Stárnutí a přežitek. Další pokračování. Bohužel zítra ještě nebude ten rozhovor s Marií, ale ten rozhovor dokončíme a bude to mít k dispozici Co nevidět. Nebude to tedy na konci prázdnin, ale bude to co nejdříve. No tak já se na něj budu těšit upřímně, protože, jak jsem řekl, zazní tam informace, které jsem si ani ve své velké bujné fantazii nedokázal představit. No ale tak svět už je takový. Možná by se slušilo ještě říci něco k tomu, že v neděli bude slovanské vysílání Střince. Chlapům budu držet palce, protože vím, že tam měli nějaký trošku problém s jedním vysíláním. Minule už to snad bylo všechno v pořádku, takže jste si to všechno vyslechli. No, já dám teďko písničku a uvidím, jestli bude Martin pokračovat, a když ne, tak možná vám tam pro vás nějakou reprízu, kterou bych tam dal, protože teď koukám, že z programu ten Pjakin nějak zmizel. Tak já zkusím prokomunikovat Martina. Pojďme jednu letní si zahrát. Kdybychom se už neslyšeli, tak vám přeji krásné páteční odpoledne a pokud se ještě uslyšíme, no tak uvidíme. Tak jednu letní a od mikrofonu tedy prozatím se loučí Petr Václav.
Kostky ledu za tyčko a jsem blán.